fjórði þingmaður Reykjavík kjördæmis norður Helgi Hjörvar og hefur til þess eina mínútu.
Já, virðulegur forseti. Ósættið er auðvitað eignarhald. Og það auðlindagjald sem fram að þessu hefur nú verið hverfandi, það má síðasta ári hyggja nokkur hundruð milljónum, meðan að tekjur greinarinnar á því ári einu voru að aukast 50.000 milljónir. Það gjald var náttúrulega aldrei til þess fallið að skapa neina sátt greinina. Það er ríkur vilji meiri hluta þjóðarinnar til þess að gera breytingar í þessu efni. Og hér fóru fram kosningar í landinu þar sem að tekin var afstaða til þeirra stefnu meðal annars sem að menn kynntu í þessum málum og stjórnarflokkarnir kynntu nána samhljóða stefnu en þær breytingar sem að gera ætti og lýðræðisleg niðurstaða úr þeim alþingiskosningum hún liggur fyrir og það eru þetta bara fullkomlega eðlilegt að stjórnarmeirihlutinn fylgi fram þeim lýðræðislega vilja sem að legið hefur fyrir í áratugi og náði loks fram að ganga á flokka grundvelli í síðustu alþingiskosningum og nýtur enn samkvæmt skoðanakönnun fylgis meiri hluta þjóðarinnar.
Svarar andsvar öðru sinni háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis Ragnheiður Elín Árnadóttir.